godina qellamol lagga magala dambidollo ke sa namonni 11 ta an to anna jala olun harka polisi jala ega turani bod jimata darbe garafin finnet ge famani mana hidama kalawitti damu frottan namota hidamani nu ibsani juru kannen to anna jala olan ke sa to ko dargaggo erga dalate kase harka millisa sosso undandenye tariku bayyana kan ke sa juru ta u matin dubbatani jiran hala tariku nitti qabame obbolesisa obbo tarfasa bayyana dubbataniru tujube gafate
torban darbe gafa kan facasa guya saati shan ke sa kan ni qabame tarikun mati kenya ke sa mucha gara bodde ti egu matalate dalotu marra kase atini folio da kan ni nje de garasana nan isa hindu tinu paralyzed kan ta e milisa laman kan nojenne arkisa laman kan nojenne wagga bidani afrif wilchari ta anama jiracha guddacha dufe damo
malif qabame tarikun
yomiti ti tujube tarikun matan sa hinde ko amma kale sa an mana hidatti da kega fatti man malifi dan jinnan anu wan san be ko wan san nay dan if wan san qabani arabor na gafatu re ne ga ture garo marratti nan gafanni guyaja guyator bagutu kuno tuno nan gafanni anu be ko nan je
e satti da mai jira tarikun
jalqaba kan inni qabame dambidollo da dambidollo facasa robi kan ni sajimata acholchani achibulchani jimata halkan saati sa dikesa achi fe ani isaf namota kuda tokko maikalawi fidani amma maikalawi jira tarikun
amma ga katina temtutti tarikuni namar kisas milisas no jenne ofisati fis dande tocho undandenye da mana hida kesa enna jira to kana tarikuni hala kamitti jira yeroti ilalti
isa kanu ya ginni qaba me khase wa wa cha jiru e tudam bidollo jiru isa be kawante polisoni nanna sana isa be kawante te namato ko isa brakani manafincani ta kan isa gargare isa ojinin ta wucha to ko besa na nibranu kani don jimata asgaro e giddo kana fidani nanni bra jiru hinju ni biranju nanni sa be ko biranju wuchan kun bi shampo tani jo brakani fu e namato guhin dandeni akkamitta kan jiru e wakasa gargara jiru le amma ratin den
hala ittinin ni himata me yojrate le mana tha e daddaba da sabata e fordofun karan itti danda amu yojrate jettani na magafattan qama motum magafattan qabdu
ye gafanni ra ga kanisan fidan sambata diwaanta te fi sambadramo kanni miti motum maste e wajri motum ma hinchetu wante sambadra buddana margachu indandeyi garu arraganama kaatne commissionary policy oromia gafannira isani chimmotimma kana dagani baaye gaddanu akani yallutti kama hiru akkatita unsa sinde ko ani makadan inde kalunjetaniru amma danda awetti garu isinger garra tasgaba nanchir isani niru isana kasnun jetani kaani ammo saati kun saati garasa galita ajira mana murtiitti dhiyeessani jiru mucaa kana maal akka isaan ittiin nu gargaaraa jiranisi ammammaatti hin barre garuu isin gargaarran hin jedhaniiru tujube
sa'aatii meeqatti kan isaan mana murtiitti dhiyaatan har'a
sa'aatii 8:20 daqiiqaa 20 irratti kan isaan dhiyeessan
duukaa ol seentanii haala isaa yookaan haala dhaddachichaa hordofuu dandeessanit ture
hin dandeenye hinduma keenya namni tokko yoo lillinne alatti nu ittisanii lixuun dandeessanii hin jedhan
maati namoonni duraa hidhaman kabiroo keessaa abbaa kootuna duraa hidhame ka jette dubree caaltoo asaffaallee dubbiseera.
Abbaan koo asaffaa gilataadha. Umriin isaa ammoo walumatti 65 gidduudha kan inni jiru. Barsiisaa ture kanaan duraa amma garuu sooroma beeku kan inni jiru amma naannoo manaadha kan jiru.
Barsiisaa asaffaanii yoom qabamanii eessatti?
Kan inni qabame guyyaa lammaffaa irradha torbee boriidha. Amma gaafa jimaataatti dambidolloo ture gara Finfinneetti kan isaan fidan jimaata sadii boodadha halkan kan isaan baasanii dambidolloodha qorannoodhaaf waajjira dhaabaa geessanaa dhanii fuudhanii ba'anii garuu deebisuun hin dandeenye ganamaa ijoollee natti bilbilanii naan hin bilbilee warra gaafan gaafadhu sana booda barreegaa barreetu as gara Finfinnee dhufaniiran naannoo maakalaawii tarii achiin gashuu ta'ee jennee naannoo sana dhaabannee eegne achi fidanii gashan achi fidanii gashuu isaanii erga mirkaneeffannee booda dagaa kan nuti nyaata gashuufiidhaaf deemnee gaafanneen hangalgala isaa 12 fidaaniin jedhan guyyaa gaafa sanbata xiqqaadha.
Arguu ni dandeessaniittu?
Arguu ni dandeenye amma guyyaa irraatti nagarree har'a. Mana murtiitti dhiyeessanii turanii dhaddachi immoo cufaachuu ture dhaddacha naannoo sa'a 8:00 isaan dhiyeessan araadaatti.
Gaafa jalqabaa abbee kee qabanii maalittiin jedhan?
mana sakattaani deemani shakkiini tu jiraa jedhanii deemani mana sakattaani boodammoo gaasii afaanii tun gaafannaadhani kan isaan fuudhanii ni ba'anii ammoo guyyaa sanaatti achi tursanii achitti immoo qorannoo namaa tokkollee wanti godhanii hin jiru.
Maanni shakkii isaan ittiin shakkineedhan sun?
Shakkii isaanii nuti homaayyuu baruu hin dandeenye mana keessaa mana sakattaanadhaniiti kan isaan seenanii mana keessaa immoo homaan arganne sakattaanii kan isaan ba'anii. Shakkiitu asirraa nugeetii jedhanii yeroo mana sakattaan ajaja mana muftiis hin qabanii asirraatiiti kan isaan waraqata fudhatanii deemanii waraqata shakkiidhaan manni akka sakattaa muftiin jedhu natti fakkaata.
Amma mana hidhaa maayikalaawii jiru abbeen kee?
Amma maayikalaawii kan inni jiru.
Magaalaa Dambidolloo bakka taarikuun jiraattutti kan argamtu haati warraasaa adda Hiyyooti Yaadataa haala abbaan warraashee itti hidhame naaf ibsitee turte.
Facaasaadha kan inni qabame saatii naannoo isaatii afurii keessa kan isaan dhufan qabaniiru.
Eeyyutu dhufee qabe?
Baay'eedha saatii naannoo nama 10 wayii ta'u. Poolisii Oromiyaa nama 3 fi waraana naannoo nama 8 kan dhufu.
Taarikuun maal hojjeta ennaa isaan dhufanii qaban?
Taarikuun mana wayiitu kan darbee isaatii wayii jalaa gubatee ture. Isa hojjisiisaa haranne mana jala taa'ee ani immoo waldaa tokko mana bukkeera waldaan jiraan.
Maal jedhaniin yeroo dhufanii qaban?
Tashaama dhufne federaalallaa dhufe waraqasii jedhanii waraqasa dubbisanii fi mana kee fattashnaa jedhanii isa booddee beekaa dhufanii ol galanii mana fattashanii ana qulfiin biiffee wayiin harkaan jiru achitti nama natti arganii dhufanii qulfiin harkaa fudhanii biiffee bananii biiffee keessa fattashan.
Maal argatanii? Maaltu jira?
Qulfiin argamne gaafa sana. Ragaa nama 3 dhaabbatee jira isaanumatu ragaa nama 3 waammate ragaadhaaf nu dhaabbatu kottaa jedhanii namootuma hojii hojjetan jiru gidduu keessa isaanuma waamanii kottaa sun immoo yoo argannes godhamnes ragaadhaaf isaa turanii nama 3 dhaabbachiisanii waanta hin jiru beekaddoo hundumaa barbaadanii waan tokko argachuu hin dandeenye. Omtuun argamne maali ragooti nama 3 sun jiru beekaa gaaffiidha wantichi bakka duwwaan jijjiiru sana dubbisanii fi beekaa hin jiru maan deemanii beekaa.
Maan? Xalayaan inni isaan federaalarraa ergame jedhanii taarikuudha dubbisan maal jedha?
Amaariffaan jedhamee jira. Shakkamaa taarikuu bayyanee nama jedhamu fattishaadha federaalaa dhufee na asiin dhumnee jedhanii wanti.
Maalitti shakkameedhaniin?
Waansaa gaarii hin beeku waansaa hin jedhan sana. Kana waaqayyoof galabaliin hin beeknu kan waansaa shakkamu isaan kun ka'ee maal gochuu danda'a. Ittiin waan isaan shakkanan kana waaqayyoof galabaliin hin beeku kan.
Taarikuun ofii isaatii nama kophaa socho'uu hin dandeenye gargaarsa maatiitiin nama jiraatudha. Mana hidhaatti dhufanii ennaa isaan qaban sana yoo gargaaraanii ture attam ta'e taarikuun?
Yeroo fuudhamee dhaqame mucaa tokko jira ijoollee bas jira ijoollee safaraa tokko geesse sayyuu namni tokko si bukkeen buluu namni tokko namni si gargaaru si wajjin deemuu qabu jedhanii ergi poolis taanee agarsiisanii isa booddee beekaa dambii dhaqee mucaan kun akkas akkasii ofiisaati waan ta'u gochuu hin danda'u akkamitti nama malee taa jedhanii gaafanan mooni dhaqan ija namootni si gurguddaa naas ofiisanii. Dhaqa giddiimatti beekaa namni tokko bukkee dhufu jedhanii mucaa tokko duukaa bulaa ture jechuudha.
Gargaara.
Guyyaa guyyaan naqunniyyuu halkan duwwaa dhaqee bukkee bulaa gaafa rakkatu immoo ijoollee namuma bukkee dhaqee gaafa turan abaluun waamaa hidhee ergata malee guyyaa namni biraan oolu beekaa achuma keessa taa'aa ture jechuudha guyyaa sana. Jaalala namaa qabu sabatee namni hundumtuu arguu dhaqee bira taa'u kaa biraayyuu jiruun yeroo isaa sammuu isaa eeguuf sobanii madaqanii haasofsiisanii namootuma ayyuu bira taa'an jedhaniin kaa biraayyuu beekaa.
Gargaarsaan tocho'a sababa ta'ee fi namni galgala duwwaa bira dhaqa yoo ta'e guyyaa amma mana fincaaniifaa dhaqu yoo barbaade.
Namootu matti dhaammata balla bolu nama akkasumas na waamaa hidhee jiru ga namootu magaafachuu dhaqu akkasumas manatti argata gana.
Namatu manaa dhufee dhaqee mana fincaaniitti geessaan.
Isayyuu deeggiikamni tokko biraan dhaabbachiisan egaa bakka geesse deebinaan dafii deeme dhuun.
Amma jimaataatti kan inni hidhame.
Jimaata galgala gaafa isaan asii fuudhanii deemanii tun hin arginu galaanii kan baduraa qurxii geessee manatti hidhame egaa.
Haala isaa ol baate hubachuu hin dandeenye.
Ammaaf hin danne garuu nan naqachaa jira mucaa jira mucaa naaf daadhee obbolaasa rakkisaa rasee mangeessa jechaa jira.
Mucaan kee durba moo dhiira?
Durba kan goo.
Umriin see meeqa?
Waggaa 2 ja'a.
Haala taarikuun itti qabameef maaliif akka ta'e qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara koomishina poolisii Oromiyaatti bilbilee koomishinar jeneraal Ittifaa Tolaa argadheen jira. Qabamuu nama qaamaan hir'uu ka taarikuu quba qabu yoo ta'e gaafadhe akkas jedhan.
Odeeffannoo kana dhaga'een jira. Egaa maalinni namni yaa'u rakkoo qabu jiraate eenyummaa gaafataman seeraanii wanti qulqullaa'u qabu hin qulqullaa'u caaluma amma qulqulleessinee wantoota sirreeffamuu qaban hin dhabu hin sirreessineessu. Informeeshinii hordofaa jirra akka waliigalaatti namni yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama aangoon federaalli qabu jira aangoon naannoon qabu jira yoo rakkoo keessa jiraate eenyummaa gaafatama.
ማለት ያከማሉ እጅቴ ማለን ትራወቴ ከጥቅ ይችላል ማንተይ ነረከን ነርደሞ ዋንቲ ቃማታረጥ ልቡ ታረጥ ዋንትራኮ ፍዶግራቲሞ ሞቱ ማን ዋንት ልላለት እንጂ አካታ ግሬን ሳትጣው ማቲዛት እጅም ዋንት ላለን ግሩ ኦርደርሜን ትሪጎኒ ትምጥናጋ
dhugaadhan illee namni kamiyyuu seera dabseera taanaan hin gaafatama garuu keessiin mucaa kana adda sababateef addatta ilaalamu jechuu koo utuu hin taane nama ofiisaa danda'e socho'uu hin dandeenye mana fincaanii dhaquudhaafis nyaatas dhugaatis gargaarsa maatiitiin nama socho'u sababa ta'ee fi haalli isaa akkamittiin qabamee jira isa jedhu adda baafachuu barbaade.
Rakkoon akkasii hin beekni turree yoo jiraate mootummoota talaallaa isa ta'e naannoo hin ilaala rakkoo kana rakkoon akkasii jira taanaan waan kun ilaalamne hin jiru jechuu
Himannaa irratti dhiyaate ilaalchisee.
Kun seeraan gaafatame ka seeraan manni murtii irraa ba'ee maal ta'e waan ta'eef hin qulqullaa gaafa qulqullaa hin sirriibsu dandeenye.
Ammaaf garuu haala isaa isinitti dhiyeenyaan hordofaa jirtu.
Hordofaa jirra iyyuu hordofaa irratti dhiyeenyaan hordofaa jirra adattamee wanti sirraachuu qabu bakka sirratti gochuudhaaf buuratti wanti nuyi dhiibsu.
Komishina poolisii Oromiyaatti Komishinar Jeneraal Ittifaa Tolaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.